Mă rog în seara asta să ai libertatea să-L duci acasă. Merită să-L duci.
Amin.
Pentru că El va reda casei tale sens. De aceea aș vrea să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu care este cumva în armonie cu evenimentul de binecuvântare. Aș vrea să vă spun în seara aceasta care este condiția și conținutul binecuvântării. Condiția și conținutul binecuvântării. Și ca să înțelegem asta, am să vă citesc un psalm foarte cunoscut, psalmul 128, vă invit să ne ridicăm, să-l citim și apoi ne așezăm și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea lumină. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Și este binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin.
Amin.
Veniți să vă reașezați. Mai întâi v-aș spune atât cât de repede pot, și eu sunt obosit, frații au avut multe frământări în Belgia, așa că am stat cu ei noaptea, pentru că ziua eram prins în alte programe, am stat noaptea târziu spre dimineață, de dimineață am început din nou, vrem să stăm câteva minute bune în Cuvântul Domnului, să învățăm câte ceva despre ideea de binecuvântare. Cum ar putea fi binecuvântat Matias Daniel? În ce condiții? Dumnezeu este singurul care poate binecuvânta și binecuvântarea Lui să rămână. Este singurul care poate binecuvânta și binecuvântarea Lui să rămână. Binecuvântarea nu are absolut nimic cu săptămânile din Vechiul Testament. Nu vă legați de așa ceva. Nu aceasta este motivația pentru care ne aducem copiii la binecuvântare. Și așa cum spunea Lucian, pur și simplu ne luăm copiii și așezăm în căușul palmei lui Dumnezeu, recunoscându-ne neputința în a ne crește copiii. Într-o lume teribil de afundată în hău, n-ai nicio șansă să-ți crești copiii în frica și temerea de Domnul. Și de aceea, aducem copilul, îl punem în mâna Domnului, mâini care nu vor slăbi. Dumnezeu nu-i condiționat de limitările umane când binecuvântă. Pe Dumnezeu nu-L interesează care va fi nivelul economic al Germaniei. El când binecuvântă, binecuvântă. Cineva, un bun prieten de-al meu, păstor, care era în vremea aceea păstor la Botoșan, dar a venit în sud, undeva spre Târgoviște, mi-a spus, m-am dus la el la binecuvântare și mi-a spus, Marcel, sunt trei mari binecuvântări pe care le văd eu așa uitându-mă în Biblie și în istorie. Prima binecuvântare este ca Dumnezeu să facă în așa fel ca puținul să ajungă. O a doua mare binecuvântare este ca Dumnezeu să înmulțească puținul. Să înmulțească puținul și să-l torni în base câte ai, câte ai putut aduna. Și o a treia binecuvântare, spunea el, de care tu ai parte din plin, mi-a spus referindu-se la mine, mi-a zis să mănânci ce vrei, cât vrei, când vrei și să nu te îngrași. Dar asta este o imagine a binecuvântării, dar aș vrea să o înțelegem așa, din Biblie, ce înseamnă binecuvântare. Unii n-aveți parte de a treia, așa că vă măcinați viața cu tot felul de diete și cu tot felul de... Sunt oameni care stau tot în viața și o nenorocesc. Va trece valul ăsta, ascultați-mă ce vă spun, încă vreun an, doi, va apărea altceva pe piață și se vor vindeca toți ăștia cu diete și își vor trăi viața liniștit. Oricum vor descoperi că ceea ce mi-a spus anul ăsta, că e foarte sănătos, e cancerigen peste 2 ani. Așa că nu vă nenorociți viața foarte mult. Mai degrabă, intrați în tot felul de cure spirituale, diete spirituale, că cei curați cu inima îl vor vedea pe Dumnezeu. Este esențial pentru noi să înțelegem asta. Dumnezeu este singurul care poate binecuvânta. Și binecuvântarea noi să rămână. Dar Dumnezeu și-a condiționat totdeauna binecuvântarea. N-a aruncat-o pur și simplu peste toți, ci Dumnezeu în istorie totdeauna și-a condiționat binecuvântarea. De aceea pune-ne un pic Deuteronom 28. În Deuteronom 28 sunt binecuvântările și blestemele. Între 14-15 versete sunt binecuvântările, între 30 de versete sunt blestemele. Dar în debutul fiecărui segment, binecuvântare și blestem, Dumnezeu a așezat condiția binecuvântării. Dumnezeu nu aruncă binecuvântările peste lever, cum să-și spune, uite, fiecare cât apucă, nu se întâmplă asta. Dumnezeu și-a condiționat binecuvântările. Care de aici n-ați vrea să fiți binecuvântați? Vrea vreunul să nu fie binecuvântat? Numai că uitați-vă ce zice Deuteronom 28 și versetul 1. Este un text celebru, toți îl știm. Uitați-vă ce zice Dumnezeu în textul acesta. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Și urmează o listă cu binecuvântările pe care le va da Dumnezeu. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate, îți va fi binecuvântată casa, postava, pruncii tăi, viața ta. Și urmează binecuvântările. În același fel, în aceeași notă, continuă și blestemele. Dumnezeu spune, dacă vrei binecuvântare, atunci fii înțelept și teme-te de Domnul. Casa voastră, a celor care ați venit astăzi la binecuvântare, poate fi binecuvântată. Matias Daniel va fi binecuvântat în măsura în care tata și mama vor ști să-și țină copilul acesta sub autoritatea lui Dumnezeu.
Amin.
Dumnezeu va binecuvânta biserica asta de aici, condiționând binecuvântarea de elementul acesta pivotal al umblării noastre cu Domnul. Te vei voi și vei asculta. Dar dacă nu vei voi și nu vei asculta, nu te aștepta la binecuvântare. Sunt oameni care trăiesc în păcat și au așa ceva, cineva le-a inoculat ideea aceasta, că deși trăiește viața pe dos, Dumnezeu îl va binecuvânta. Dumnezeu nostru e bun. Dumnezeu îi plin de milă. Dumnezeu e și sfânt și drept. Și nu va binecuvânta niciodată păcatul, netrăirea, nesfințirea. Noi suntem chemați să urmărim pacea și sfințirea, fără de care nimeni în lumea aceasta nu va vedea pe Dumnezeu.
Amin.
De aceea, Psalmul 128 ne spune care e condiția binecuvântării și apoi ne spune și care e conținutul binecuvântării. Condiția binecuvântării în Psalmul 128, în nota lui Deuteronom 28:1, este aceea, frica de Domnul. Frica de Domnul. Uitați-vă, pune-ne, te rog, un text celebru, știe toată lumea, Luca 18, Luca 18:1-2. Eu poate că uneori obosesc oamenii cu referințe biblice, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă ancorez credința, nu în sentimente. Nu m-a interesat dacă în biserică am simțit fior, s-o zburlit, nu știu ce, s-o făcut pielea de găină. Sunt elemente care nu țin de spiritualitatea veritabilă. Mi-a plăcut să mă ancorez credința într-un adevăr pe care l-a exprimat Dumnezeu. Și indiferent de ce simt eu, adevărul ăla e adevărat. Și știu că-s mântuit nu pentru că simt un fior, ci știu că-s mântuit că Dumnezeu a spus, oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit.
Amen.
Și indiferent ce îmi spune diavolul, tu nu simți ca alții, nu mă interesează lucrul ăsta, mă țin de adevăr. De ce? Pentru că cerurile și pământul vor trece. Dar cuvântul Domnului nu va trece. Frica de Domnul, condiția binecuvântării. Uitați-vă, vă rog, ce spune Domnul Iisus aici, în textul acesta. Ce Iisus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și iată pildă. El le-a zis, într-o cetate era un judecător. Dar vă rog să fiți foarte atenți ce spune despre judecătorul acesta. Judecătorul acesta nu se temea de Dumnezeu și de oameni, nu se rușina. Ce vreau să vă spun cu textul acesta? Că între rușinea de oameni și frica de Domnul există o relație umbilicală. Sunt inseparabile. Dacă ne uităm în generația noastră de ce nu-i bun simț, adică, cum ar zice un român, un ardelean, n-are rușine. De ce n-are rușine? Pentru că nu se teme de Domnul. Cineva a spus, eu toată viața am umblat prin șanț. Când eram copil, mama mi-a spus, când vezi un bătrân că vine pe stradă, te trage în șanț. Zice, acum am îmbătrânit, vine un copil, mă întinge în șanț. De ce? Din pricina principiului ăsta. Frica de Domnul generează bun simț, respect. Dar noi nu avem stimă de sine, nu avem, pentru că am pierdut frica asta de Domnul. Mă rog pentru toate familiile, Doamne. Adun adunarea asta, frica aceea sfântă de tine. Dumnezeu e sfânt. Amen. Și termenii în care te apropii de Dumnezeu îi stabilește Dumnezeu. Dacă vrea cineva să mă urmeze, zice Domnul, să-și ia crucea, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Tu nu poți decide în ce termen te apropii de Dumnezeu. Termenii stabilește Dumnezeu. Tu poți decide dacă vrei sau nu să vii după Domnul. Dacă spui da, El îți spune atunci, îți trebuie lepădare de sine, îți iei crucea în fiecare zi și să mă urmezi. Sunt oameni care ar vrea să meargă după Domnul, dar cum le tună lor capul, cum le place. În Biblie, dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu, la Dumnezeu poate veni oricine. Poate veni oricând, dar nu poate veni oricum. Termenii în care venim la Dumnezeu îi stabilește Dumnezeu. Așa că în Psalmul 128 zice că e ferice de oricine se teme de Domnul și mă rog pentru familia aceasta, dacă vreți binecuvântare, rugați-vă pentru frica asta de Domnul, că există riscul judecătorului nedrept, care nu se temea de Dumnezeu și pentru că nu se temea de Dumnezeu n-avea rușine de oameni. Care de aici, din soțiile de aici, ați vrea un soț care nu se teme de Domnul? Dacă nu se teme de Domnul, n-are rușine de oameni. Ăsta folosește un vocabular în relația cu tine de grădină zoologică. Când te-o luat ca nevastă, o folosit o terminologie de avicolă. Puiule, puiuțule și așa mai departe. Să peste 10 ani, pentru că n-are frică de Domnul. Folosește un limbaj de grădină zoologică. Și te întreb de ce. N-are rușine de oameni. Tu îi spui, băi, vezi că ne aud oamenii. Și eu zice, lasă-o ne audă. N-are frică de Domnul. Și pentru că n-are frică de Domnul, mama îi spune copilului, dragul mama, eu cred că am crescut un sfânt, mă uit la tine și să am încontrăcitul din Gadara. Dar el n-are rușine. El strânge ușa de pică geamurile. Pentru că n-are frică de Dumnezeu, de aceea n-are respect față de tata și de mama. Le-am spus tinerilor în întâlnirile noastre din zilele acestea, dragii mei, s-ar putea mama și tata să nu știe engleză cât tine, să nu știe umbla pe iPad-ul tău și pe iPhone-ul tău, dar cu toate astea, binecuvântarea ta ține de cinstirea părinților. Cinstește pe tata și pe mama ca să trăiești mult și bine, să fii fericit sub soare. Dar binecuvântarea, dragii mei, Dumnezeu și-o condiționează de frica de Domnul. Psalmul 19:9 zice că frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Psalmul 19:9, de ce spune că îi pune frica asta de Domnul? Care e condiția binecuvântării? Îi curată și ține de vecie. Și Psalmul 111 zice că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Să nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Nu e același lucru. Are două doctorate, dar n-are înțelepciune. Așa se face că e la treilea, a patrulea mariaj. Te uiți la ei și te întrebi, ce-i cu el? A, e inteligent, nivelul IQ al cuiva nu-i sinonim în Biblie cu înțelepciunea. Înțelepciunea are de-a face ca origine cu frica de Domnul și rezidă într-o umblare în ascultare de Dumnezeu. De obicei, inteligența naște oameni aroganți. Naște oameni aroganți care au senzația că nimeni n-are ce să învețe. Mă rog pentru biserica dumneavoastră, după masa asta, Doamne, dă-ne frică de Tine.
Amin.
Frica de Tine ne ajută să ne raportăm corect unii la alții. Să ne raportăm corect în viața de familie, să ne raportăm corect în relația cu pruncii noștri. Și de aceea, condiția aceasta binecuvântării este inseparabilă de binecuvântare. Începutul științei, un izvor de viață. Și asta e condiția binecuvântării. Sunt oameni în Biblie care nu s-au mai temut de Domnul. Și și-au îngropat familia. Sunt oameni în Scriptură, de pildă, cartea 1 Samuel este prefațată, este o antiteză perfectă între două familii. Familia lui Elcana și Ana, părinții lui Samuel, și casa lui Eli, marele preot, tatăl a doi băieți, Hofni și Fineas, doi băieți despre care Biblia spune că erau preoți al lui Dumnezeu, dar nu cunoșteau pe Domnul. Preoți ai lui Dumnezeu, dar nu cunoșteau pe Domnul. Ceea ce te uimește la cele două familii, este că, de pildă, nevasta lui Eli, mama băieților mari lui preot, lipsește cu desăvârșire din educație. Tatăl acestor băieți se raportează la derapajele pruncilor lor într-un mod extraordinar de banal. Băieții ăștia trăiau în curvie cu femeile de la cortul întâlnirii. Pentru că o lipsă de spiritualitate veritabilă te aruncă într-o viață imorală. Dumnezeu îți reglează gândul tău, mintea ta, inima ta. Și le spuneam tinerilor, băgați de seamă ce puneți în minte, că numai cu ce va adăpați mintea, va da afară. Dacă toată ziua stai pe niște site-uri ticăloase, mizerabile, îți vei virusa mintea, cum nu-ți poți imagina. Și numai ce pui în mintea ta, asta va ieși. Este de aceea și limbajul lasă de dorit. Le spuneam fraților că în prima generație, în generația bunicilor mei, când s-au pocăit, știți cum se salutau? Pacea Domnului Iisus! Următoarea generație a părinților mei s-a salutat pacea Domnului. Generația mea ne salutăm cum? Pace. Pruncii mei au pa și cea. Și că se produce cu fiecare generație o degradare. N-ai limbajul, nu-i limbajul acompaniat pe valorile lui Dumnezeu, că nu ți-a hrănită mintea din cuvântul Domnului. N-ai biblicizat vocabularul, nu ți-l îndemână să-l folosești, nu știi ce e. Mă îndoiesc că vreun tânăr de aici v-ați saluta cu pace când vă veniți din la școală, Gheozdanele în spate, vluci rupi pe copsă, cum spui pe pace. Dar pașul ce-au dat? Fiecare generație denaturează valorile spirituale, dragii mei. Dacă eu eram în casă, de pildă, și la noi veneau câțiva musafiri sau un musafir și mama tușa odată în casă, păi nu nimeream ușa. Știam foarte clar că trebuie să plec, că discuțiile care vor avea loc nu mă vizează pe mine. Dar dacă eu tușesc în casă și spun cei mei în casă, a mei mă duc strepsil, cred că. Mă întreabă, tata, ai răgușit ce-i cu tine? Că eu schimb de generație. Și pierzi binecuvântarea. Și pierzi binecuvântarea. În după masa asta, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne cercetăm fiecare.
Amin.
Tu știi dacă la tine acasă e frică de Domnul? Bagă seama ce spun, dacă joci teatru aici. Tu nu poți fi mai mare aici decât ești acasă. Adevărata ta dimensiune spirituală e aia de acasă, nu e aia de aici. Aici poți juca teatru cât vrei, poți predica de la amboane, ne poți chema pe toți, poți emite niște idei teologice fără egal, dar dacă ești mic acasă, ăla ești aici. Pentru că familia este laboratorul de încercări. Condiția binecuvântării este ca eu să mă tem de Domnul și de dragul lui Dumnezeu să umblu într-o atmosferă reverențioasă în casa Domnului și în afară, dragii mei. Condiția binecuvântării este frica de Domnul. Este acel ceva care mă ține într-o dependență totală de Dumnezeu și atunci când iau deciziile, măsor funcție de caracterul lui Dumnezeu. Și mă întreb întotdeauna dacă acțiunea asta îi place lui Dumnezeu sau nu. Întotdeauna sunt uimit de bunătatea Domnului și de credincioșia Domnului. Este un tată în Biblie, numele lui este Acan. Bărbatul ăsta n-a știut ce înseamnă binecuvântarea casei. Și-a îngropat căminul, și-a îngropat familia, pentru că a adus în căminul lui gunoaie. Sunt oameni care nu știu ce să ducă acasă. Sunt multe lucruri care n-au ce căuta în căminele noastre. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă ajute când veți pleca de aici. Dacă ești un tânăr rebel și istoricul pe internet, tot ce ai urmărit tu astea trei luni de acum arată mizerabil. Te rog să te duci să-ți faci ordine.
Amin.
Te rog să te duci să-ți faci ordine. Că mânia lui Dumnezeu să descopere din cer, Romanul cu 18, împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Nu-i treaba mea să-ți verific internetul. Ca păstor, nu e asta responsabilitatea mea, dar du-te și verifică-ți pe unde ai umblat. Fă-ți rânduială că ți-ai dus gunoaie acasă, ai grămădit gunoaie. Tatăl ăsta se numește Acan. Ce zice Biblia despre Acan? Rămânem consternați ce face bărbatul acesta, pentru că tipul acesta de comportament, dragii mei, îl găsim de foarte multe ori și în viața noastră. Bărbatul acesta, ne spune Biblia, că în campania de cucerire a Erihonului, prima cetate care au cucerit-o evreii după ce au trecut Iordanul, a fost Erihonul. Erihonul este cea mai de jos cetate raportată la nivelul mării de pe fața pământului și cel mai de jos punct este Marea Moartă, dar ca cetate Erihonul este cel mai de jos. O cetate fortificată, greu de cucerit, cu ziduri impenetrabile din perspectivă umană, Dumnezeu a spus, înconjurați 7 zile cetatea asta. Spuneți-mi voi, dacă noi am fi înconjurat 7 zile cetatea, care e concluzia la care am fi ajuns? Că n-avem nicio șansă să dărâmăm zidurile. De-aia am înconjurat cetatea. Înconjurați-o și uitați, voi ce părere aveți? Ați putea da dobor zidurile astea. Și el i-a zis, dacă tu nu faci ceva, noi n-avem nicio șansă. A 7-a zi au căzut zidurile Ierihonului și înainte să cadă zidurile Ierihonului, Dumnezeu a spus, băgați de seamă, omorâți tot ce are viață și nu luați absolut nimic din ce e în cetatea asta, totul îi dați pe nimicie. Ce face Acan? Vă aduceți aminte? În timp ce toți frații luptă ca să câștige noi teritorii pentru Dumnezeu, unul are interese personale. Toată lumea se roagă în adunare, el stă și trimite SMS-uri. Toți plâng în adunare pentru că o soră cade jos ca moartă în Belgia și unul stă și râde cu altul, își vede de viața lui. Interese personale, nu interesele împărăției lui Dumnezeu. Ia o mantă de șiniar, o placă de aur, câțiva bani și unde credeți că i-o dus? I-o dus în corp și și-o nenorocit căminul. Pentru că sunt oameni, din păcate, care nu știu ce să duc acasă. Aș vrea să nu fiți muște, ci să fiți albine. Nu duce gunoi acasă. Diferența dintre muște și albine e că musca peste tot unde se așează, știi ce se întâmplă? Strică. Este omul ăla care din biserică n-are ce duce, nu mă bârfă. Se duce acasă, ce l-ai văzut? Pe Lucian. Ai văzut ce a zis? Da, pe nevastă sa. Este Marco Nechifor în Cartea Perle și Comor, spusește acolo că este un frate, era un frate care totdeauna avea numai de apreciat la frați. Și i-au adus la un moment dat frații un om din care afară de păcătos, rău, și au zis, nu, de ăsta ce ai de să-ți bun? Zice, ăsta fluieră frumos. Aș vrea, uitați-vă și vedeți, muștele se așează pe tomberoane. O soră a venit și mi-a replicat, mi-a spus, frate, dar crezi că eu aș povesti? Dar tăte sorurile vin și îmi spun mie. Băgați de seamă, i-am spus că ați devenit tomberon. Dacă gunoile vă sunt aduse, înseamnă că le primiți. Gunoile se aruncă în coșul de gunoi. Dacă toată lumea vine la dumneavoastră, înseamnă că îi tot deschis capac. Vă rog să renunțați la asta ca să chemați albinile. Sunt oameni care grămădesc gunoaie în casa lor. Acan a făcut asta. Și a nenorocit căminul. Moare nevasta lui, mor pruncii lui, moare Acan. Și neamul ăsta, familia asta, pur și simplu este ștearsă de pe fața pământului și niciodată nu mai este amintită în istorie. De ce? N-a știut ce să aduc acasă. Oare ce ar fi de adus acasă? Ați avea idee oare ce am putea să ducem acasă? Este o poveste superbă în Biblie, în 2 Samuel, capitolul 6, pune-ne un pic, Lucas, 2 Samuel, capitolul 6, 1 la 11, vă dau numai un exemplu, dar am atâtea în minte exemple de genul ăsta, dar este situația aceea în care David vrea să ducă chivotul la Ierusalim, pe drum se întâmplă un incident, Uza întinde mâna spre chivotul care sta să cadă din car, Uza îi lovi de mânia Domnului pe loc, Uza moare, locul acela se va numi Pereț Uza, spărtura lui Uza. Și uitați-vă ce zice textul despre povestea aceea. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel, în număr de 30.000 de oameni. Și ce-a făcut? Și David cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între heruvii deasupra chivotului. Au pus prima gafă monumentală, n-au întrebat pe Domnul, nu s-au uitat în lege, nu trebuia să meargă într-un fund de vale undeva să întrebe pe Domnul, trebuia să citească în lege, ăsta era rolul preoților, să tălmăcească scripturile. Și mă rog ca Dumnezeu să vă dea oameni care atunci când aveți întrebări, să nu ne spună ce-o visat, ci să ne spună ce vorbește Dumnezeu foarte clar în scriptură. Au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car. Carul s-a gândit el să fie nou. Dacă ai încărcat porunca Domnului, poate fi calul nou, poate fi seria 5 sau poate fi Dacia 1310, ai încărcat porunca Domnului. L-au ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahio fiul lui Abinadab cârmuiau calul cel nou. L-au luat, dar din casa lui Abinadab de pe deal, Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahio mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului și cu tot felul de instrumente, de lemn, de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane, fluiere și cu țambale. Când au ajuns la aia lui Nacon, Uza s-a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să-l răstoarne boi. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. În loc să trăiești lângă Dumnezeu, să mori lângă Dumnezeu, în loc Biblia să-ți dea viață, să mori cu Biblia în mână. Pentru că nu folosești în termenii lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc și locul acela a fost numit până în ziua de azi, Pereț Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed-Edom din Gat. Ce s-a întâmplat cu casa asta? Uitați-vă! Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed-Edom și toată casa lui. Mă rog în seara asta să nu mergeți singuri acasă. Dacă vreți să vă fie binecuvântată casa, duceți-l pe Dumnezeu acasă.
Amin.
Indiferent cum vă arată casa acum, indiferent cum îți arată casa acum, spune-i Domnului, eu fără tine nu mă mai întorc acasă.
Amin.
Pe ceea ce a spus Moise într-o împrejurare extrem de delicată, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, la ce ni-i bună țara? La ce folos, Doamne, că ni le dai pe toate? Dacă nu te avem pe tine, dătătorul tuturor lucrurilor. Dacă aici ar fi, știu eu, o casă în Germania și aici ar fi Dumnezeu și Dumnezeu ți-ar zice, uite, îți dau casa, dar eu nu mai vin cu tine, tu ce ai alege? N-a zis. Nu vă aruncați. Că și Petru s-a așezat în curtea marelui preot, nu lângă Domnul, ci lângă focul pe care l-au aprins vrăjmașii Domnului. Pare mai comod, s-a gândit că se încălzește, dar până la urmă s-a ars. După masa asta întreabă-te, tu ce ai vrea? Tu ai vrea ce dă Dumnezeu sau ai vrea pe Cel ce dă toate lucrurile? Pe Dumnezeu nu trebuie să-L urmăm, dragii mei, pentru ce ne dă. Pe Dumnezeu trebuie să-L urmăm pentru ce este. Pune-ne un pic Habacuc 3:17. Pe Dumnezeu nu trebuie să-L urmăm pentru ce ne dă. Uitați-vă ce zice Habacuc 3:17. Zice, și poți să-mi iei tot. Vița, măslinul, câmpiile, să nu-și mai dea rodul. Nu ne mai interesează de chiar dacă smochinul nu va înflori. Vița nu va da niciun rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor teri din staule și nu vor mai fi boi în grajdul. Eu, pune textul mai jos, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.
Aleluia.
Nu pentru ce-mi dai, Doamne. S-ar putea unii să n-aveți de muncă acum. S-ar putea să n-aveți casă acum. S-ar putea să n-ai liniște acum. Te sfătui să fii mulțumit pentru că l-ai pe El.
Amin.
Când eu m-am trezit în biserică, știți cu ce cântare începea biserica? În prezența Ta, o Doamne, e pace. În prezența Ta, o Doamne, e liniște. În prezența Ta, Tu, Doamne, îmi dai putere. Ce să fac? Ca să pot trece drumul acesta mai ușor. Vă sfătui în seara aceasta că tot v-ați rugat, Doamne, dă-ne și aia, dă-ne și aia. Și dacă nu ți le dă? Și dacă nu ți le dă? Dumnezeu nu are obligații față de noi. De altfel, ucenicii în Ioan 6 au fost întrebați de Domnul, voi nu vreți să vă duceți? Unde să ne ducem, Doamne? Noi n-am venit la Tine că ne dai, că ne iei. Noi am rămas lângă Tine pentru că Tu ești. Tu ești pentru ceea ce ești, Doamne. Ne smerim înaintea Ta. De aceea Psalmul 90 zice, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu.
Amin.
Câți de aici nu avem închinarea idolatră? Venim la Domnul numai să ne dăie, numai să ne dăie, dragii mei. Doamne, și dacă nu ne dai nimic în viața asta, îți suntem recunoscători că Te avem pe Tine.
Amin.
Pentru că, zice psalmistul, eu mă culc și adorm în pace. Frica de Domnul, dragii mei, este condiția binecuvântării. Nu știu ce o să vă dea. Dar l-aș vrea în fiecare familie. El ar regla relațiile dintre noi. L-am vrea în biserică. Te crucești când citești Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Și când citești textul ăsta și vezi că e spus unei biserici. Noi cităm uneori în dreptul oamenilor nemântuiți, numai că textul ăsta e spus unei biserici. Să ajungă capul bisericii, să n-aibă loc în biserica lui, să nu încapă Hristos de noi în propria lui casă. Eu stau la ușă și v-am zice, dacă cineva din biserică aude glasul meu,
și deschide ușa. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Nu știu ce vom cina seara asta, Iulia nu bat niciun apropo. Oricum, eu nu sunt din ăsta care fac pagubă la mâncare. Ne știm foarte bine cu Iulia și Manu, am mâncat în alte case, în alte locuri din lume, la ei acasă. Dar aș vrea să cinem împreună cu El. Să-L cunoaștem la plângerea pe El. Să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în casa noastră numele Tău. Vie împărăția Ta în familiile noastre. Facă-se voia Ta în casele noastre, cum se face în cer, așa și pe pământ. Deci mai întâi ne trebuie o condiție. Care-i conținutul binecuvântării, dragilor? Care-i conținutul binecuvântării? Păi uitați-vă la conținutul binecuvântării. Zice că lucrul mâinilor tale e binecuvântat. Lucrul mâinilor tale îți dă Dumnezeu împlinire în activitatea ta cotidiană. Îți binecuvântă Dumnezeu lucrul tău. Câtă nemulțumire e în sfera aceasta. Lucru o zi aici, două zile dincolo, azi ce nu-mi place? Îți binecuvântă Dumnezeu lucrul mâinilor tale. Vreți mai mult de atât? Să vii seara să spui, n-am câștigat 25 de euro pe oră, dar mi-a dat Dumnezeu cât am pâine astăzi. Laudă ție, Doamne, pentru că ești așa de bun cu mine. Îți binecuvântă Dumnezeu lucrul mâinilor tale. Am văzut foarte multă nemulțumire în diaspora. Oameni care li se pare că nu câștigă de ajuns. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze lucrul mâinilor voastre. Amin. Când ți-l binecuvântă, nu-ți dă mult sau puțin, îți dă exact cât îți trebuie. De altfel, marele bărbat al lui Dumnezeu chiar așa s-a rugat, Doamne, nu-mi da mult să ajung să mă umflu în pene și nu-mi da nici puțin ca să ajung să fur. Dă robului tău pâinea care trebuie. Pâinea care trebuie. Vrei mai mult de atât? Conținutul binecuvântării, mai întâi lucrul mâinilor tale. Lucrul mâinilor tale. În al doilea rând, n-avem timp să stăm pe cât de istovitoare poate fi și de zi, dar numai citiți Psalmul 127 și veți vedea ce zice Psalmul 127 și că degeaba ne culăm de dimineață și ne culcăm târziu. Degeaba e truda aceea zadarnică. Dumnezeu dă prea iubiților lui pâinea, așa le-o dă El, ca în somn. Binecuvântă lucrul mâinilor noastre, există activitatea aceasta, munca aceasta istovitoare. Dar apoi zice că e binecuvântată familia. E binecuvântată familia. Dacă ați ști câtă nemulțumire există în familie, dragii. Bărbați, soți, împliniți de nevasta care o are. Le spuneam la întâlnirea noastră că sunt oameni care gândesc, mai ales femeia, m-au zis, ce n-am avut eu așa bărbat după mine, că cred că răsturnam munțe. Eu stau la poalele munților Rodnei, așa că mulțumesc lui Dumnezeu că femeile de pe acolo n-au bărbați după ele, că ne stau munți în picioare. Că altele rașesc până în Moldova. Ascultă-mă ce-ți spun, să ai mulțumire în cămin, e fantastic. Să nu străbuiască mai mult, să nu-ți compari nevasta cu vreuna de pe calculator. Și să fii mulțumit, niciodată să nu vă comparați nevastă, să spui aia de-ai fi tu ca aia sau tu ca ăla. Nu străbă batjocură mai mare, umilire mai mare a partenerului de viață decât să-ți compari. Hristos nu și-a comparat mireasa cu nimeni în lumea asta. Ea e fără pată, v-a înfățeșat înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Conținutul binecuvântării, lucrul mâinilor tale. Îți binecuvântă Dumnezeu lucrul mâinilor tale. Noi astăzi sunteți mulțumiți de ce faceți acum. E tot un amin, după cum observați, câtă mulțumire bocnește la legăruță. Dumnezeu îți binecuvântă casa, familia, e o binecuvântare. Este, știi ce-i familia? E creuzetul ăla în care ajungi după o zi istovitoare și spui, absolut toate poverile cad. E nevasta aceea care atunci când intri, umple casa. E zâmbetul ăla larg, băgați de seamă, învățați-vă să zâmbiți. Când vine bărbatul, că dacă nu știi să zâmbești, tu va fi una la locul care îi va zâmbi. Învață-te să faci asta și tu învață-te să vii cu ceva frumos, nu vii morocănos, așa ca nevasta și pruncii tăi să fie încolonați la ușă, că vii tu. De altfel, românii mai ales ne-am obișnuit, când ne ducem de la biserică, să mâncăm eternul pireu, noi să ne tolănim undeva și nevasta să facă de mâncare. Și apoi noi întrebăm, de ce mai ai? Stai, zice, grijă un pic cu copiii, unul în brață, unul ține de fustă, unul îi spart două farfurii și el întreabă de pe undeva, mai ai? Imaginați-vă ce calvar, cum să te primească zâmbind? Eu nu am excelat niciodată să duc flori, Din păcate, am fost foarte mult plecat, n-am fost niciodată când s-au născut pruncii pe acasă, avem 5 copii cu Marcela, am fost bota de acasă, deci nu ne-am schimbat numele la căsătorie și amândoi suntem din luna septembrie. Dar odată m-am dus undeva la o evanghelizare, la o slujire în Toiu Verii și păstorul de acolo a spus, hai că cu nevasta lui mi-a spus să-i luăm un buchet de flori la Marcela. Cum nu aveam exercițiul ăsta, n-am știut unde să pun buchetul, l-am pus peste portbagaj, pe un soare în luna august. Când am ajuns acasă, mă tot gândeam după ce mă apropiam, care e ritualul, cum să zic când ajung, că eram stângaci ca un bărbat cu două mâini stângi. Și am zis, ok, fac eu ceva spontan atunci. Marcela mi-a deschis poarta și am intrat. Când am intrat cu mașina, mi-a văzut, cred că, fânul de pe portbagaj. L-am luat buchetul și ea s-a uitat la mine și am zis, na, când l-am cumpărat era frumos. A râs, l-a luat în mână și a spus, hai în casă și las-o dată. Învață să fie o binecuvântare în cămin. Îți binecuvântă Dumnezeu familia. E conținutul binecuvântării. Și mai am ceva, îți binecuvântă Dumnezeu pruncii. Nevasta ta e lângă tine, dar și pruncii lângă tine. Ea e un dar de la Dumnezeu. Când bate Dumnezeu pe cineva, când vrea Dumnezeu să bată pe cineva, știți cum îl bate? Pune-ne un pic Proverbe 12:4. Când vrea Dumnezeu să bată pe cineva, apoi îl bate pe nevastă. Este o întrebare în Proverbe 31:10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Nimeni. Ea e un dar de la Domnul. N-ai cum o găsi tu. De aceea am învățat cu tinerii că curtarea nu-i căutare, călăuzire. O femeie cinstită este cu luna bărbatului ei, dar cea care face rușine este ca putregaiul masele lui. Dacă vrea Dumnezeu să bată vreun bărbat care nu se teme de Domnul, îi dă așa ceva. Și apoi îi plânsul și-și râșnică din ziua. Îi plângem de milă. Să-și se întreabă, oare ce am făcut noi de s-au întâmplat lucrurile acestea? Îi binecuvântată casa pentru că ți-o binecuvântă Dumnezeu, îți binecuvântă nevasta. Dar uitați-vă ce zice Scriptura, că binecuvântă copiii, să ai copii o binecuvântare mai întâi. E o reală binecuvântare. Noi am fugit de asta, tot am calculat noi prin Biblie ce ar fi de făcut, am adus tot felul de argumente, dar și a avea copii e o binecuvântare. Te uiți la ei și spune, păi de câți ani sunteți căsătoriți? Păi de 3 ani, zice, ne-am gândit, nu, în primii 10 ani, zice, vrem să umblăm. Nu știu unde vor să umble. Ei nu știu că toate au vremea lor. Vrei să umble, nu, dragii mei, în primii ani, că la tinerețe trebuie umplută tolba cu săgeți. Ca să nu-i duci la creșă în timp ce mergi în pastor. De aceea trebuie făcute lucrurile la vreme. N-am să vă spun numărul, că nu ni l-a spus Domnul Hristos, numai oricât aveți, dragii mei, creșteți-i frumos pentru Domnul. Și nu vă condiționați și să nu credeți că e condiționată mântuirea vreodată de numărul de copii. Adică Dumnezeu nu mântuie o femeie când are 3 copii, o mântuie mai tare când are 5 și o mântuie de tot când are 10. Asta e o blasfemie să gândești așa. Singura modalitate prin care suntem mântuiți prin credință în Domnul Hristos. Și mulțumim, Doamne, pentru darul credinței.
Amin.
Copiii sunt un dar de la Domnul, luați-l ca atare. Dar să ai copii cu minți, asta e o reală binecuvântare. Să-i ai și să fie și cu minți, asta e o reală binecuvântare. Dumnezeu ne-a dat 5 copii și ne-am tot întrebat ce am fi făcut să nu fi ascultat. Ce s-ar fi întâmplat? Și de acum pot să o iar asta. De aceea, grija noastră numărul 1, asta e un conținut al binecuvântării. Te rog, mulțumește-mi că îi dai hainele cele mai de firmă și că-i copilul cu minte lângă tine. Fetele noastre au umblat în universitate, băiatul nostru, și au știut să umble cu haine de la second, fără nicio problemă. N-am fi avut altfel de resurse de altfel. Spus eu, credit în bancă să-ți iau ție haine de firmă, adică ce haina să fie de firmă și cel ce le poartă, ce să fie. El nu vrea să fie de bună calitate, numai hainele de pe el. Aș vrea în seara asta să înțelegeți, să gândiți chiar așa, Doamne. Noi toți vrem binecuvântarea. Ne iartă, Doamne, că ne-am furat-o singur, că n-am știut să umblăm în frica și temerea de Tine. Noi am crezut că Tu arunci binecuvântările Cineva mă întreba în timp ce eram la conferință, cum e posibil oamenii să fie atât de răi din țara asta și Dumnezeu să-i binecuvânte? Nu, că a fi binecuvântat nu înseamnă să ai, ci să fii. A fi binecuvântat nu înseamnă să ai, ci să fii. Sunt imperii păgâne care au avut mult mai mult decât noi, dragii mei. Dar binecuvântarea nu ține de ce ai. De altfel sunt nemți care sunt atei, total departe de Dumnezeu și au mult mai mult decât voi. Vă întreb, îți binecuvântați? Au, atât. Dar a fi binecuvântat înseamnă să fii. De aceea, celebrul text din Ioan capitolul 1, versetul 14, el a venit la Isaia, Isaia nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit nu i-au dat mult peste mult, ci le-au dat dreptul să fie, nu să aibă. Să fie. Dacă ești, ești binecuvântat. Dacă ți-a dat Domnul și casă și masă și mai mult decât am meritat, dacă merităm cumva vreodată ceva, atunci mulțumește lui Dumnezeu. Dar nu emite pretenții. Habar n-am dacă o să ne mai vedem. Locuim destul de departe. M-am străduit doar să vă spun câte ceva despre binecuvântare. Te rog, nu călca în picioare condițiile, că pierzi binecuvântarea. Și apoi va trebui să o furi de pe aici și de pe acolo, să faci compromisul. Așteaptă și Dumnezeu va ști care e măsura pe care trebuie să-ți o dea. Am învățat să trăim din corpi. Marcela le citea copiilor, trebuie să învățăm să ne încredem în Domnul. Și le citea povestea de la Pârâul Cherit, cum corbii au venit și l-au săturat pe Ilie. La un moment dat, unul din băieții noștri, care acum e student, atunci era copilul, zice, poate zbura corbul și cu role. Și iar reluam povestea asta, poate zbura, Abel dragă, și cu role, numai trebuie să ne încredem în Domnul. Dar nu de role ai tu nevoie acum. Nu de role. Trebuie viața să meargă ca pe roate. Și apoi rolele. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea binecuvântare din cer.
Amin.
Despre fratele Burran se spune că a fost din seminția lui Beniamin și era evreu de origine și când și-a dat seama că Partidul Comunist îl va închide, i-a spus Sabinei Burran, soției lui, Sabina, dacă simțim că se încurcă lucrurile, hai să ne dăm întâlnire în noul Ierusalim, pentru că ești din seminția lui Beniamin. Dacă se întâmplă să ne despărțim, hai să ne dăm întâlnire, te voi aștepta în noul Ierusalim la porțile lui Beniamin. Într-o zi comuniștii au făcut un dosar stufos, i-au citit rechizitoriul și l-au condamnat la 15 ani de închisoare cu muncă silnică. Cu lanțul la mâini și la picioare, târându-le după el prin sala de judecată, Burdran s-a întors înspre Sabina și a spus, Sabina, ne vedem la porțile lui Beniamin. Dacă Dumnezeu nu ne mai dă ocazia să ne întâlnim aici la porți de biserică, hai să ne dăm întâlnire acum. Dacă n-ai nădejdea întâlnirilor eterne, schimbă ce-i de schimbat în viața ta. Du-l acasă pe Hristos, pentru că Hristos în noi e nădejdea slavei. Du-l acasă. Ca tânăr spune, Doamne, rezolvă frământările acestea, mizerile acestea din viața mea. Ca familie spuneți, Domnule, Doamne, ne iartă netemerea de Tine, nefrica de Tine. Și iartă-ne nesimțirea în care umblăm și în relație cu Tine și în relație cu alții. Și, Doamne, adu în noi nădejdea aceasta că dacă nu mai ajungem niciodată la porțile bisericii de aici și nu ne vom mai vedea niciodată aici, Doamne, mulțumim că este nădejde la alte porți. Hai să ne dăm întâlnire. Eu nu sunt din seminția lui Beniamin. Prin credință sunt din neamul lui Hristos. Cu toți acei care avem nădejde să ne dăm întâlnire. Dacă merg eu înaintea voastră, dacă merg eu, dacă pic avion și merg eu înaintea voastră, atunci vă aștept. Nu vom intra pe rând, vom intra toți deodată. Dacă mergeți vreunul înaintea mea, pic avioanele cu alții, atunci ne dăm întâlnire, așteptați-ne. Am un coleg păstor care acum e în Canada, zburând în America pe aeroportul din Frankfurt, a spus unei doamne care era lângă el, în timp ce se pregătea avionul și zborul, erau încă pe pistă. Și el a vrut să se arate mare spiritual. Zice, ce faceți dacă pică avionul? Doamna s-a uitat la el și nu a replicat nimic. După ce avionul a decolat, la 10.000 de metri și 1.000 de kilometri, vorba aia viteză, l-a întrebat pe păstorul ăsta, zice, ce faci dacă pică avionul? Era româncă. Păstorul ăsta zice, am înlemnit până în America, n-am mai zis nimic. Că e una să întreb ce faci dacă pică avionul când avionul e jos, și altceva să întreb ce faci dacă pică avionul la 10.000 de metri altitudine. parcă distanța e mai mare de pe care pica. Deci dacă nu ne mai vedem aici, Grecian, predică un cuvânt curat. Ține biserica în frica și temerea de Domnul. Feriți-vă de derapaje, de libertinaje. Temeți-vă de Domnul. Când nu o să aveți ce mânca și nu mai fi boi și oi în grajdui, bucurați-vă că Domnul este, nu de Domnul este. Și El e Dumnezeu și când dumneavoastră nu aveți ce mânca și când eu n-am ce mânca, El e Dumnezeu. Și pentru că este Dumnezeu, ne termină El. El vă va binecuvânta lucrul mâinilor voastre. El va binecuvânta nevasta ta lângă tine și te va binecuvânta cu prunci și încă cu copii credincioși. Nu-i mai mare binecuvântare pentru Ana, nevasta lui Elcana, decât să fie auzit că la Silo, unde era cortul întâlnirii, s-a făcut evanghelizarea, a predicat Dumnezeu într-o noapte cu un singur mesaj, Samuele, Samuele. Și Samuel a spus celebrele cuvinte, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă, care mamă de aici și tată de aici n-ați vrea asemenea copii? Care n-ați vrea asemenea copii? Să auzi copilul tău răspunzând, vorbește, Doamne, robul tău e aici. Rebel cum a fost, mă întorc acasă. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu astfel de atitudine. A Lui să fie slava și în biserică și pretutindeni. Amin.
Amin.